Baba Mtakatifu Francisco mapema mwaka huu alikazia swala la kazi na thamani ya utu na heshima ya binadamu. Kazi ni muhimu sana katika kudumisha hadhi ya mwanadamu, kwani inampa mtu fursa ya kuweza kukidhi maisha binafsi na ya familia yake na hatimaye kuchangia katika mchakato wa maendeleo endelevu ya jamii anapoishi na kufanya kazi. Kwa bahati mbaya, mamilioni ya vijana wa kizazi kipya yanakosa kuthaminiwa na kupewa heshima inayostahili kwa kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kutokana na ukosefu wa fursa za ajira, utendaji kazi katika mazingira duni, dhuluma na unyanyasaji wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi. Hii ni changamoto anayegusia pia Askofu Stephen Blair wa jimbo la Stockholm katika siku ya wafanyakazi inayoadhimishwa nchini Marekani hapo tarehe 2 Septemba mwaka huu. Siku ya wafanyakazi ni wakati mwafaka wa nchi yoyote ile kuangalia na kuona jinsi inavyowajali wafanyakazi wake, anasema Askofu Blair, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya haki na maendeleo ya Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani. Kila mwanadamu anayo haki msingi ya kuheshimiwa, sio kwa sababu ya cheo alichonacho katika jamii, bali kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Mtakatifu Paulo kwenye nyaraka zake akisema, mjitahidi katika kuoneshana wema. Tamaduni mamboleo ya watu kushindana inawalazimisha kung'ang'ania ushindi kwa mafao binafsi, lakini Mtakatifu Paulo anatoa changamoto ya kuheshimiana, kujenga udugu na kuthaminiana kiutu. Hata wakati uchumi wa nchi ya Marekani unaonekana kuimarika, Askofu Blair anasema bado hali ya maisha ya watu wengi, hasa maskini na wale wa kipato cha chini, yanaonekana kuwa magumu zaidi, kwani watu wengi bado hawana fursa za ajira na kwamba gharama ya maisha imepanda wakati hali ya maisha inazidi kuporomoka. Zaidi ya watu milioni 4 hawana kazi kwa zaidi ya miezi 6 sasa, bila hata kuhesabu mamilioni ya watu ambao tayari wamekata tamaa ya kupata kazi, kwani kwa kila nafasi ya kazi inayopatikana huwa kuna angalau watu 5 wanaoipigania. Pengo hili la kikazi limesababisha kushuka kwa mishahara nchini humo, ambapo zaidi ya watu milioni 46, milioni 16 kati yao wakiwa ni watoto, wanakumbwa na umaskini. Askofu Blair anasema kwamba kuna uhusiano kati ya fursa za ajira, mishahara na umaskini, kwani uchumi wa nchi hiyo hautengenezi nafasi za kutosha za ajira ili kuwawezesha wafanyakazi kuyamudu maisha yao, na kwamba ili kupunguza pengo linalojionyesha kati ya watu wa kipato cha juu na maskini, kuna umuhimu wa kutengeneza ajira mwafaka zenye kutoa mishahara ya kuwawezesha wafanyakazi na familia zao kuishi maisha yenye heshima na hadhi ya binadamu. Katika waraka wake wa kichungaji Caritas in Veritate, upendo katika ukweli, Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 anatoa maneno ya kinabii anaposema kwamba tofauti kubwa za mishahara zinaongeza tofauti hata kwenye jamii, jambo ambalo lina madhara makubwa. Hadhi ya mwanadamu na matakwa ya haki, hasa kwa vijana wa kizazi kipya, uamuzi wa kukuza miundo ya kiuchumi yenye maadili yatakayochangia kupunguza tofauti hizi na kuhakikisha usalama wa kazi kwa kila mtu ni mambo msingi. Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 anasema kwamba miundo mbinu inayoleta tofauti za kijamii sio tu inaathiri mahusiano ya kijamii, bali pia huyumbisha hata uchumi wenyewe, ambao unachangia sehemu kubwa ya maendeleo ya jamii husika. Askofu Stephen Blair anasema inasikitisha kuona kwamba maneno ya waraka wa Gaudium et Spes uliotokana na mtaguso mkuu wa pili wa Vatican miaka 50 iliyopita bado yanaonekana hata leo, kwamba wakati watu wengi hawapati hata mahitaji msingi ya kimaisha, kuna wengine kwenye jamii hiyo hiyo wanaoponda maisha kana kwamba hawaoni yanayowazunguka. Kwa namna hii, jamii inawezaje kusema kwamba watu wanaheshimiana na kujaliana kidugu? ni dhahiri kwamba watu wengi wanatamani kuishi kwenye jamii inayosimikwa kwenye misingi ya haki na usawa, huku kila mtu akipata fursa ya kuboresha maisha yake. Tofauti zinazoonekana zinaweza kupunguzwa, lakini kunahitajika ujasiri katika kuendeleza mfumo unaozipunguza tofauti hizi na kujenga zaidi usawa kwenye nyanja za ajira na kipato. Hata uwezo wa makampuni kugawana na wafanyakazi wake sehemu ya faida inayotokana na michango yao makini. Pia kunahitajika mikakati maalum kwa ajili ya kuwasaidia wasio na kazi na wale wasio na hata uwezo wa kuweza kufanya kazi, kama familia ya Mungu, kanisa, jamii, mashirika ya kijamii na yale ya kibinafsi, na hata serikali ina wajibu katika kukuza heshima na hadhi ya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa mstari wa mbele kusimama kidete kutetea haki za wafanyakazi na kama njia mwafaka ya wafanyakazi hao kujishughulisha kwa karibu zaidi kwenye maamuzi yanayowahusu yanayofanywa na vitengo vyao vya kazi. Mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki yamekuwa mstari wa mbele kwa kusisitiza haki na uhuru wa wafanyakazi katika kushiriki kwenye vyama vinavyotetea maslahi yao. Kuongezeka kwa tofauti kwenye mishahara kunaashiria tatizo moja: wafanyakazi kutojishughulisha na vyama vinavyoshughulikia maslahi yao. Ni kweli kwamba vyama hivi kama vyama vyovyote vile sio vikamilifu, lakini ni muhimu kwavyo kuhakikisha havipotezi lengo muhimu la kuhakikisha wafanyakazi wanapata mishahara na faida zingine zote wanazostahili ili kuwawezesha kuishi kwa heshima. Vyama hivi pia vinapaswa kuhakikisha kiwango cha chini cha mishahara kinapandishwa, mazingira ya kazi ni salama kwa wafanyikazi na afya zao. Kanisa nalo liko tayari kusaidiana na vyama hivyo ili kuhakikisha wafanyakazi wanaheshimiwa na kupewa haki zao msingi. Mashirika binafsi huchangia sana uchumi wa nchi na mafao ya wengi. Hata hivyo, ni kinyume cha maadili kutafuta faida kwa kuwanyanyasa wafanyakazi na kutoheshimu hadhi yao. Mashirika haya hayana budi kujenga mshikamano unaowaheshimu wafanyakazi na wote walio pembezoni mwa jamii, kwani uchumi wote ule ni kwa ajili ya watu, na kwamba hatari kubwa huingia pale imani, utu na maadili yanapokosekana kwenye shughuli za kibiashara. Ni changamoto kwa Kanisa Katoliki nchini Marekani kuunga mkono mashirika yanayolinda na kutetea maisha na heshima ya mwanadamu, kulipa mishahara ya haki na kutetea haki msingi za wafanyakazi. Pia kanisa linapaswa kutetea utengenezaji wa sheria zitakazowasaidia wahamiaji nchini humo kujitokeza wazi na kuweza kufanya kazi kihalali, kwani ukosefu wa sheria kama hizo unawafanya wahamiaji wengi kunyanyaswa na wengine kuendeleza shughuli kwa uficho. Ni vizuri pia kuwasaidia kupata uraia wale wanaostahili ili waweze nao kufaidika kihalali. Ni vizuri kuheshimu wafanyakazi wahamiaji, kwani hata Marekani ilijengwa na wahamiaji waliokimbia mateso, unyanyasaji na umaskini kwingineko na kuelekea Marekani ili kujipatia fursa ya kutumia vipaji vyao kwa uhuru zaidi kwa mafao yao wenyewe na ya familia zao. Kuwakaribisha wageni, wakimbizi, wahamiaji na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kama watoto wa Mungu ni wajibu wa kila Mkristo. Lakini ni muhimu zaidi kuthibiti hali zote za kisiasa, kijamii na hata kiuchumi zinazosababisha watu kuyakimbia makazi na nchi zao. Mshikamano wa kindugu unamaanisha kuwaheshimu wafanyakazi mahali popote pale walipo. Askofu Stephen Blair anasema uchungu umezidi kwa maskini na maskini wapya wanaotokana na mwendelezo wa mfumo wa uchumi unaokuza tofauti kwenye jamii, na akawasihi watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete ili kutetea haki ya kazi, mishahara ya kutosha na kuilinda hadhi ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Lengo la maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mwaka huu nchini Marekani iwe ni kuitikia mwito unao tolewa kila inapohitimishwa ibada ya misa takatifu, kwenda kuitangaza injili ya matumaini na mshikamano kwa wale wote walioathirika kwa myumbo wa uchumi kimataifa. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Brigitta Samba Mwasi.
Tazama wanavyopendeza kazi yake Mwenyezi na kwa vile parezi wanavyojipamba. Wengine wamefanana na yule simba mnyama mkali, wengine watafuta tu imani tena utumepotea, kama na kiburi cha kumwaga damu za watu wengine.